Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte son.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacaq? Birinci saatda mövzumuz belə adlanır. Bir qətlin tarixçəsi yoxsa Rusiyanın böyük siyasəti? Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev, politoloqlar Elxan Şahinoğlu və Fərhad Mehdiyev bu haqda fikirlərini bildirəcəklər. İkinci saatda isə Qurban Bayramı haqda danışacaq. İlahiyyatçı yazar Kənan Rövşənoğlu Qurban Bayramının cəmiyyətə verdiyi mesajlar haqda fikirlərini bildirəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Efret şərəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz elektron ünvanımıza bizi hazırda peykilərdə, Türksatda və Hortbörd eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, Azadlıq TV-dəsinin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarına sabah gün ərzində Hortbörd peykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında baxa biləcəksiniz. Və qonaqlarımızdan Elxan Şahinoğlu və Fərhad Mehdiyev studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz sərgin studiyamıza və bayram günü sizi narahat etdiyimiz üçün bir daha üzr istəyirik. Təşəkkür edirik ki, bayram günü olmasına baxmayaraq bu günü də bizimlə, yəni dinləyicilərlə bir yerdə keçirirsiniz. Baş verən hadisələrdən yəqin ki, xəbərdarsınız. Rusiyada baş verənlərdən birdən-birə başladı bu məsələ. Söhbət bir qətildən getsə də və Rusiyada belə qətillər demək olar ki, hər gün baş versə də nədənsə bu qətil çox böyük, şişdi, böyüdü, bilmirəm bu bilərəkdən mi böyüdüldü, yoxsa sadəcə nədənsə yəni hadisələrin axarı belə gətirdi, çıxardı. Ümumiyyətlə baş verənlərə münasibətinizi öyrənək. Buyurun, Elxan bəy.
Yəni, sual həqiqətən bu saat Azərbaycan cəmiyyətində çox ciddi narahat edir. Bu nədir, sıradan bir hadisədir, yoxsa arxasındansa bir sistemli bir siyasət dayanır? Mən hadisələri müşahidə etdiyidə artıq o nəticəyə gəlirəm ki, bu nəsə sistemli bir siyasət həyata keçirilir. Yəni, həqiqətən, mən statistikaya baxdım, son günlərdə Moskvada kifayət qədər cinayət törədilib. Bankı yarıblar, soyğun olub, birini öldürüblər, birini evinə bir banda girib, orada iki nəfəri öldürüb. Hətta bugün bir özbək vətəndaşı ilə həmin rayonda öldürüblər, qətlə yetiriblər. Amma bir azərbaycanlı bir məişət zəminində bir cinayət törətdi. Əlbəttə ki, cinayət pislənilir və cinayətin milliyyəti də olmur. Və gördük ki, dazbaşlar, yəni skinhead adlanan qruplar, rus şovinistləri bir anda bazara hücum etdilər.
Əvvəlcə heç bilmirdik ki, bunu Azərbaycanlı eləyib, amma nədənsə müsəlmanın...
Şübhələr var idi, çünki görüntülər də var. Burada mənə narahat edən nə oldu bu hadisədə? Birincisi, o bazara hücum olunanda polisin, Rusiya polisinin gec reaksiya verməsi. Artıq bazara hücum başlamış və ətrafdan müşahidə edənlər də nə qışqırırlar, düz eləyirlər, onları cəzalandırmaq lazım miqrantları, bu bir. İkincisi, o dünənki yayılan görüntülər, yəni Azərbaycanlı vətəndaşın tutulması səhnəsi.
Söhbət Orxan Zeynalov.
Orxan Zeynalov necə tutuldu, necə onu polis döyür, işgəncə verir tutarkən, artıq bu təslim olub. Yəni, bunu döymək, işgəncə vermək və işgəncə şəklində tutub vertolyotla gətirmək və burada da ən böyük bir hadisə yaşanır ki,
nazirin qarşısına çıxır.
Belə çıxır ki, Rusiyada hər məişət zəminində cinayətkar törədəni mütləq Rusiya daxili işlər nazirinin qarşısına çıxarmaq lazımdır. Və sonra, bazara hücumdan sonra nəticə hasılır. Bugün artıq Rusiya qərar verib ki, Rusiya müvafiq ormanları Pokrovski bazarını qapadırlar. Belə çıxır ki, yəni bu dazbaşdan hücumundan Rusiya hərəkətə gəldi, Rusiya hökuməti hərəkətə gəldi və belə bir qərar verdi və adını da nə qoydular, güya sanitar qaydalar həmin bazarda pozulur. Bunu indi mi bildilər Rusiyanın müvafiq orqanları? Yəni düşünürəm ki, burada bir cinayət hadisəsi baş verir və bu cinayət hadisəsindən bu Rus şovinistlərin qarşısından qaçaraq Rusiya hökuməti müvafiq addımlar atır və bunun da arxasında düşünürəm ki, gələcəkdə miqrasiya siyasətinin sərtləşməsi dayanır. Çünki son günlər Rusiyada elə bu vaxt ancaq bu vaxtda danışırdılar ki, miqrasiya siyasətinin sərtləşməsi lazımdır. Bir müddət öncə xatırlayırsınız, bir Dağıstanlı, bir Rusiya vətəndaşı olan bir Dağıstanlı bir hadisə törətmişdi, polislə toqquşmuşdu. Ondan sonra Putin bir nazirlər kabinetinin toplandı, dedi, biz miqrasiya siyasətini sərtləşdirməliyik. Mən, məsəl üçün, ola bilsin ki, böyük ehtimalı bu hadisədən sonra da Putin və yaxud Medvedev yeni bir toplantı çağırsın və desin ki, yenə də miqrasiya siyasətini sərtləşdirmək lazımdır. Və burada çox bir başqa bir maraqlı hadisə də baş verdi. Sanki Rusiyada mafiya qaydaları, mafiya qanunları işləyir. Bir müddət öncə Hollandiyada bir hadisə baş vermiş. Rusiya səfirinin bir diplomatına qarşı bir zor tətbiq olmuşdur. Hollandiya polisi. Amma Hollandiya polisi buna görə sonra Rusiya səfirliyindən, Rusiya hökumətindən üzr istədi. Dünən sanki intiqam hissi ilə yaşayan Rusiya, Hollandiyanın Rusiyadakı səfirinin bir diplomatını evində döyüblər. Bilinmir kim bunun arxasında kim deyən, amma yenə də yəni hiss olunur ki, burada dövlətin, Rusiya dövlətin maraqlı intiqam alır. Yəni, mafiya qaydaları ilə sanki idarə olunur.
Deyirsiniz ki, bu, belə başa düşdüm ki, dediklərinizdən belə çıxır ki, bu miqrasiya siyasətini gündəmə yenidən qaytarmaq, buna nail olmaq istəyidir. Başqa... Amma yəni, dediyinizdən belə çıxır ki, burada konkret olaraq Azərbaycanlılardan və Azərbaycana dair siyasətin görünməyən tərəflərindən getmir. Suala bir qədər sonra cavab verərsə İlxan bəy, amma mən istəyirəm Fərhad bəyin də hələlik baş verənlərlə münasibətini öyrənim. Buyurun.
Əvvəlcə icazə verin mövzudan kənara çıxım. Və bizi dinləyənlər hər kəsin Qurban Bayramı təbrik edirəm.
Təşəkkür edirəm.
Bu Qurban Bayramının məqsədi əslində, yəni qoyun tutub kəsmək deyil vaxt inə. Bunun yardımlaşmaqdır. Yəni cəmiyyətdə kəsib imkansız olanlara yardım əlini uzatmaqdır və hər imkanı olan hər kəsin mən bu sosial məsuliyyət duyğusunu bir daha yadda salaraq demək istəyirəm ki, əslində bunu sadəcə Qurban Bayramında deyil, ümumiyyətlə bir il ərzində, ilin 365 günü, yəni özünə müsəlmanım deyən insan yaddan çıxartmamalıdır və bu sosial dayanışmanı məsuliyyət həyata keçirməlidir. İndi sualımıza qayıtsaqız, ümumiyyətlə bilirsiniz necə? Bu Rusiyada bu cür məsələlər vaxt daşır həmişə olur, olacaq və olmalıdır. Niyə? Rusiya çox nəhəng bir ölkədir. Və Rusiya o qədər nəhəng bir ölkədir ki, onun demokratik qaydalarla idarə etmək əslində mümkün deyil. Yəni siz desəniz ki, biz Rusiyada hüquqi dövlət quracağıq, normal bir vətəndaş cəmiyyəti quracağıq, o dövlət parçalanmalıdır. O dövlət nəhəng olduğu üçün çox mərkəzi və avtoritar qaydalarla idarə olunur. Amma bu bugünkü nonsens bir şeydir və onlar da bəzən bunu zəiflədirlər. Amma bu da kataklizmalar gətirib çıxardır. Onun bir digər səbəbi budur ki, effektiv bir idarə etmə hətta keçirilmədiyi üçün Rusiyada həddindən artıq çox sosial problem var, həddindən artıq çox. Və siz məsələn mən sizə deyim də, Moskvada onlar bilirlər. Moskviçlər öz evlərini verirlər kirayə. Özəl gedirlər Podmoskvada daçada qalırlar, daçalarında qalırlar. Kiradan aldığı pullar dolanırlar. İndi bir tər dolanırlar. Bunların biznesmen ola bilənləri onsuz da çox varlı olur. Periferiyada qalanlar isə baxın bu şəkildə yaşamaq məcbur olurlar. Hökumət də, baxın, miqrasiya siyasətindən istifadə edir. Əslində o, sosial problemləri bəzən yönəldir belə miqrantların üstünə, güya ki, bunlar bu işdə günahkardırlar və s. və ləxir və işi atır onların üstünə. Baxın, bu işlə bağlı mən sizə faktları danışım və hüquqşünas kimi öz yozumlarımı sizə qeyd edim. Bəli, video görüntülər mən baxmışam, həmin şəxs Orxan Zeynalovu oxşayır, amma tək başına Orxan Zeynalovu həmin o video görüntülərlə məhkum etmək mümkün deyildir. Mümkün deyildir. İkincisi, deyilənə görə Orxan Zeynalov bıçaqladığı adam öz nişanlısını qoruyurmuş. Nəyə görə indiyə kimi o üçün əstafqa deyirlər, nəyə görə zərər çəkmiş şəxsi, yəni yanında olan ölüb əlbəttə ki o adam, o qızla onu üzləşdirməyiblər. Bu dərhal olmalıydı. Yəni onu Moskvaya aparmadan əvvəl üzləşdirmə olmalıdır ki, bu işi siz bu şəxsi tanıyırsınız yoxsa bu tanıma olmayıb. Ondan sonra Orxan Zeynalovun gedib qaldığı bir özbəyin evinə baxış keçirilib, özbəklə danışıq aparılıb. O danışıq sırasında mənim diqqətimi bir şey çəkdi. Dedi ki, siz dedi ki, o sizin evinizdə bıçaq kimi bir əşya qoydu mu? O dedi, qoymayıb. Yəni, ağla bir ehtimal qoyursunuz da, yəni, bu qurama bir scenadır, yoxsa yox. Lakin, yəni, bunun qurama scena olmasını təsdiqləyən faktlar da var. olmaya biləcəyini təsdiqləyən də faktlar var. Məsələn, orada özbək deyir ki, yox, bir bıçaq tapılmayıb. Halbuki özbək deyə bilərdi ki, bıçaq taxılıb, amma bıçağın üzərində bilirsiniz, elə bir ki, Orxan Zeynalovun barmaq izləri olmayandan sonra və yaxud həmin elə bir kədərə çəkmiş şəxsin qanı olmayandan sonra bıçaq böyük bir dəlil kimi istifadə oluna bilməzdi. Lakin qurma bir şey olsaydı, polis bunu da eləyə bilərdi. Yəni onun bıçağın tapılıb elə bir ki, ən azından zərər çəkmiş şəxsin qanına batdırıb sonra evdə qoymaq mümkündür, amma bu ağlabatan deyil. Məsələ burada budur. Kim axı cinayət alətini gətirir, qanlı öz evində qoyar. Bu məntiqli deyil. Normalda cinayətkarlar bundan bir axı qutarırlar. Yəni sillər, batırlar, yer atırlar ki, onu tapmaq ümumiyyətlə mümkün olmasın. Bir məsələyə daha toxunmaq lazımdır. Diqqət eləyin ki, onu tutdular ayaqlanmalar başlayandan sonra. Yəni sanki ictimai hirsi azaltmaq üçün. Və onun tutma səhnəsində deyirlər ki, Orxan Zeynalov gəl ki, müqavimət göstərib. Halbuki onun müqavimət göstərdiyi kadrlar, yəni niyyət yoxdur. Ondan sonra onun özünün özünə qarşı zorakılıq göstərən səhnələr var. Və tutulduqdan sonra olan bu səhnələr var. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, amma Rus OMON-un bu cür davranışı sadəcə miqrantlara qarşı olmur. Rus OMON-u ümumiyyətlə rusları da tutanda dərhal ona qarşı fiziki zorakılıq göstərirlər ki, əslində bu Rus ümumiyyətli hüquq mühafizə sisteminin Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası imzalayıb da Rusiya 3-cü maddəsi var. O 3-cü maddə açıq-açıq işgəncənin, qeyri-insani və ləyaqəti alçaldıcı rəftar və cəzanın qadağan olmasını göstərir. Amma eyni Rusiyadakı, baxın sizə deyim, indiyə kimi cinayət işlərində insanları kletkada saxlayırlar. Halbuki Avropa Məhkəməsinin qərarı var ki, insanları məhkəmədə kletkada saxlamaq 3-cü maddənin pozuntusudur. Konkretlə, amma Rusiya indiyə kimi praktikaya davam edir. Yəni, rusların bu insanlıqdan, belə deyim də sizə, insana layaqətdən uzaq yanaşmaları çoxdur. Sadəcə burada deyildir. Və siz bunların bir çoxunu tapa bilərsiniz. Şəxsən mən bunu nəyə bağlıram? Zaman-zaman Rusiya hökuməti sosial problemlərini istiqamətini dəyişdirir. Demək istəyir ki, baxın, əslində bütün bu problemlərin günahkarı biz deyilik. Orta Asiyadan gələnlərdir, nə bilim, Qafqazdan gələnlərdir. Bu səbəbi Azərbaycanı tapdılar, Azərbaycandan gələndir. Mən deyə bilmərəm də Orxan Zeynalov həqiqətən cinayətkardır yoxsa biz eksperiment yəni istintaq aparılsa qərəzsiz. Bu əlbəttə ki üzə çıxar. Bu adam elə bir ki cinayət törədib yoxsa yox. Ən azından ona görə ki həmin qız sağdır ki onun yanında onun nişanlısını öldürdü. Bu dəqiq deyəcək ki bu o adam olub yoxsa bu adam olmayıb.
Amma əslində bu günlərim onun o formada təqdim olunması həm də təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulmasıdır.
Bilirsiniz təsdiq prezumpsiyası hüquqşünas kimisə deyim. Əslində sual altında olan bir məsələdir. Nəyə görə istədim? Normalda siz adamı çıxardırsınız hakimin qarşısına həbs qəti imkan tədbiri vermək üçün. Hələ ki, bu adam məhkumiyyət qərarı hökmü yoxdur, almayıb. Lakin hakim o vaxt bu qərarı verməlidir ki, həbs qəti imkan tədbiri qərarını. Hakimdə də vicdanın bir qanaət yaranır ki, bu adam deyəsən həqiqətən bu cinayəti törədib. Bu bir ikincisi, yenə adamın qaçıb gizlənmə, sübutları körləmə, şahidlərə təsir göstərmə ehtimalı olmalıdır. Amma hakimdə bir qənaət yanar ki, deyəsən bu adam bu cinayəti törədib. Məhz buna görə eyni hakim daha sonra işi mahiyyət üzrə baxmamalı. Çünki artıq bunda bir qənaəti yaradığımız qəbul. Yəni təqsirlik prezumpsiyası, əgər yoğun şübhə varsa ki, bu adam bu cinayəti törədib, yoğun dəlillər varsa, biraz sual altına qoyulan məsələdir.
Mehman Əliyev, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru telefon xəttindədir. Mən istəyirəm ki, onun da baş verənlərlə baxışlarını öyrənək. Mehman müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir, sağ olun.
Baş verənlərə münasibətiniz, baxışlarınız necədir?
Münasibətim, bilirsinizmi, bu baş verən Rusiyada ardıcı olaraq davam yəni baş verir. Və nəzərə almaq lazımdır ki, 2008-ci ildən sonra da daha da şiddətli formada başlayıb onu göstərmək. Məsələn, deyək ki, Rusiyada 90-cı illərdə millətçilik kifayət qədər ki, yüksək səviyyədə idi. Sonra demək olar ki, 90-cı illərin sonunda 98-ci ili krizis olanda orada o vaxtda yerini özünü göstərdi. Sonra isə 2000 təxminən 2002 Putin gələndən sonra hakimiyyətə 2002-dən 2008-ə qədər demək olar ki, stabillik vəziyyət yaranmışdı. Mən yenidən tam demirəm. Amma nisbətən deyirəm, yəni normal aşağı başladı vəziyyət və 2008-ci böhranı başladı ilin sonunda Rusiyada və ondan sonra yenə də bu şiddətlənmə başlandı və manejdə baş verən sonra Svridov məsələsini götürsək və indiki bu demək var ki, hadisəni biz görərik ki, ildən ilə elə bir ki, bu gərginlik artmaq üzərindədir. Burada da mən nəyə görə bu misalları gətirəm? Əlbəttə ki, sosial-iqtisadi vəziyyət əsas səbəbdir bu məsələyə və belə vəziyyətdə həmişə axtarırlar ki, günahkar kimdir? Faşist Almaniyasında 30-cu illərdə yahudiləri günahkar bildilər. Almaniyanın iqtisadi böhranında İndi isə məsələn Rusiyada deyək ki, Qafqaz duvarı ya da ki Orta Asiya nümayəndələrin görmək istəyirlər. Yəni həmişə bu tipli vəziyyətdə, bu tipli cəmiyyətlərdə bu tipli axtarışlar olur. Özə nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya avtoritar ölkədir və mən razı deyiləm ki, Rusiya amma ancaq avtoritar ölkə kimi yaşaya bilər. Tam razı deyiləm. Sadəcə olaraq Rusiya öz imkanını itirdi. Yəni demokratik dövlətə keçmək üçün bu birinci növbədə Rusiya qərbdən inteqrasiya getməlidir və birinci növbədə iqtisadi inteqrasiya getməlidir və Rusiyanın buna imkanları vardır. Sadəcə olaraq Ruslar tam başqa bir istiqamət seçdilər. Yəni oxşardır. Azərbaycandakı duruma çox oxşardır bizdə vəziyyət. Bizdə də demək olar ki, hakimiyyət bu tip bir siyasət aparır və bizdə sadəcə olaraq kimdir günahkar tapmaq çətindir, çünki burada xaricdən miqrantdan gəlmirlər ki, bura. Buradan qaçırlar. Elə mən Zeynalov onlardan biridir ki, 2 milyon vətəndaş indi Rusiyadadır, buradan qaçanlardandır və Azərbaycan sadəcə olaraq başqa ölkələrdən gəlmirlər ki, yəni o kütləvi şəkildə ki, olsaydı bəlkə bizdə də həmin vəziyyət yaranardı burada ki, axtarardılar ki, kimdir günahkar ki, Azərbaycan xalqı bu gün belə bir durumda yaşayır. O ki, qaldı polisin davranışa, mən hesab bilirəm ki, bizim polis Rusiya polisindən heç də fərqlənmir və öz soydaşlarımıza qarşı kifayət qədər sərt demək olar ki, hərəkət edir və son bu mitingdən sonra, Milli Şuranın mitingindən sonra İnşaat Suay Mesorosunun yanında baş verənlər bu lentdə olmuşdu, göstərilmişdi, biz bunları gördük. Yəni, həməşə də bu qəddarlıq, bu deyək ki, lazım olmayan formada özünü göstərir. Təəssüflər ki, avtoritar sistemlər bir-birinə oxşardır. Və avtoritar sistemlərin reaksiyası da, onların polisinin də, xüsusi xidmət orqanlarında, siyasi idarələrində demək olar ki, reaksiyası eyni olur və onlar çox kifayət qədər oxşardır. Bu ki, qaldı Zeynalovun günahı olmaması, mən bir şey diqqət yönəlmək istərdim ki, Rusiya mətbuatında, yəni rəsmilər bildirirlər ki, hüquq-mühafizə orqanları o şübhəli bilinən şəxs kimi saxlanılıb. İlkin demək olar ki, müstəntiqlərdən ilkin demək olar ki, söhbətlərdə boynuna nəsə alıb. Amma Rusiya hüquq-mühafizə orqanları məhkəmədən dərhal onun 2 aylıq həbs qəti imkan tədbirini demək olar ki, almaq istəyirdilər. Yəni bu vaxta qədər olan məlumat indi bəlkə də artıq qərar verilib, bilmirəm. Amma söhbət ondan gedir ki, Ruslar bu məsələnin hüquqi çərçivədə aparılmasını nümayiş elətdirildi. O ki, qaldı, indi mən yenə qayıdıram o məsələyə ki, biz kadrlarda gördük, amonun tərəfindən vurulması və s. Bəli, bu baş verib. Müəyyən dərəcədə cəmiyyətə bir mesajdır. Rus millətçiləri üçün ki, buyurun, biz də sizdə dərik. Ancaq Qafqazdan ya da ki Orta Asiyadan gələnlər üçünsə bax sizlə də biz belə rəftar edə bilərik. Təxminən mən bu cür bu formada bu vəziyyəti gördüm.
Təşəkkür edirəm Mehman bəy, lütfən xəttə qalın və bizim əməkdaşımız Gülnur Novruzova, Gülnur Raqif qızı ötən gün Şəmkirin Seyfəlli kəndində Orxan Zeynalovun ailəsində olub və hazırda bizim həm tamaşaçılarımız, həm də dinləyicilərimiz onun çəkdiyi reportajı izləyə biləcəklər bir qədər sonra çox görünür ki, hələ ki hazır deyil reportaj efirə verilmək üçün. Elxan bəy, sizin toxunduğunuz məsələyə. Yenə də təkrarlayıram. Dediklərinizdən belə anladım ki, siz demək istəyir ki, bu Rusiyanın miqrasiya siyasətinin yenidən gündəmə gətirilməsidir. Bunun arxasında, yəni Azərbaycanla bağlı hər hansısa bir siyasət dayanmır. Elə mi demək istəyirsiniz?
İcazə versəz, əvvəlcə Mehman bəyin toxunduğu bəzi məsələlər mən də vurğu yapmaq istərdim. Yəni, əlbəttə, Azərbaycan polisi də bəzən zorakılıq nümayiş etdirir, amma burada vacib məqam nə idi? Rusiyada baş verənlərin videoya çəkilməsi. Özünə hörmət edən heç bir dövlətin hakimiyyət strukturu, polisi zorakılıq görüntülərini çəkib internetdə yerləşdirilməzdi. Bunu gizli saxlamağa çalışar. Əgər belə bir görüntü, bunlar qəsdən bu görüntünü yerləşdiriblər göz qorxutmaq üçün. Kimin gözünü qorxutmaq üçün? Miqrantların, Rusiyada çalışan Azərbaycan və bəlkə də Azərbaycanın özünün. Çünki Rusiya son zamanlar, indi sizin sualınıza qayıdıram, çox çalışır ki, Azərbaycan Rusiya ilə inteqrasiyaya üstünlük versin, gömrü ittifaqı üzvü olsun. Azərbaycan hakimiyyəti buna istiyanaşmır. Azərbaycan cəmiyyəti müxalifəti buna istiyanaşmır. Bu da bir təzyiq yoludur. polislə bağlı bu qədər. Amma burada bir məsələ də var. Bu demək deyil ki, ancaq Azərbaycanlı miqrantlara belə belə əziyyət, zorakılıq nümayiş etdirirlər. Məsələn, burada çox maraqlı fakt var. Biz Rusiyada 100 minlərlə Azərbaycanlı çalışır. Aydındır ki, bu 100 minlərin içərisində 2, 3, 4, 5 nəfər cinayətkar çıxa bilər. Hər zaman da olub, hər ildə hansı Azərbaycanlı Rusiya ilə məişət zəminində toqquşublar. Məsələn, mən xatırlayıram, bir neçə il öncə Sankt-Peterburqda bir Ağcabədir doğulu Azərbaycan vətəndaşı 3 nəfəri öldürmüşdü. Amma belə hay-küy yaratmadı. Çünki olur zaman, çünki yenə də dedim mən xronikaya baxdım, kriminal. Həmin gün xeyli Rus vətəndaşı öz vətəndaşını qətlə yetirmiş. Amma bu etiraza səbəb olmamışdı. Məsələn digər tərəfdə indi bu Seyfəli məsələsi
Rusiya özü kriminal ölkə sayılır və gündə belə qətillər orada demək olar ki, onlar
Rusiya öz siyasətini özü müəyyənləşdirir. Miqrasiya siyasətini müəyyənləşdirmədə müstəqildir. Müstəqil dövlət özü bilər necə siyasət formalaşdırır. Məsələ onda deyil. Məsələ ondadır ki, yəni bu siyasəti sərtləşdirir. Burada da Azərbaycanla münasibətlər məsələsi ön plana çıxır və mən bir fakt dedim ki, tək azərbaycanlılara qarşı bu güc nümayişi göstərmir. Məsələn Ermənistan belə baxanda Rusiyanın strateji müttəfiqidir.
Qrayşı Arutyunyan söhbətinə qayıt. Siz onun məsələyə toxunmaq istəyirsiniz də?
Ona deyil. Yəni bir müddət öncə erməni vətəndaşı Rusiyada bir qəza törətmişdi.
Qrayşı Arutyunyan.
Bəli, bəli. Mən özüm soyadını unutmuşdum. Onun neçə nəfər
18 nəfər ölmüşdü.
Onun 5 nəfərdə. Onu qadın xalatında məhkəməyə çıxartdılar.
Ki bu çox biabırçı bir şeydir.
Bu çox biabırçı bir şeydir.
Erməni üçün deyil, Rusiya üçün biabırçı bir şeydir. Çünki hakim, oradakı hakim buna qətiyyən yol verməməli.
Yəni bu aydındır ki, Rusiya hakimiyyəti burada gücünü nümayiş. Amma belə baxanda Ermənistan sənin müttəfiqindir. Amma o həmin o Rusiya hakimiyyəti üçün, həmin o dazbaşlar üçün, skinheadlər üçün, erməni, Azərbaycanlı, afroamerikalı fərq eləmir. Qeyri-Russansa döyülməlisən, zorakılıq görməlisən. Burada mən bir məqama da xüsusi diqqət yetirmək istəyərdim. Son günlər anti-Amerika retorikası Azərbaycan rəsmiləri arasında güclənib. Yəni Amerikanı çox sərt tənqid edirlər. Amerika bizim seçki prosesinə qarışır, yəni müxalifəti dəstəkləyir və belə bir görüntü yaranır ki, sanki bunu deyən rəsmilər bir Rusiyaya doğru reveranslar edirlər. Amma son olay göstərdi ki, bizim inteqrasiya etmək istədiyimiz dövlət budurmu? Bu Rusiya ilə biz strateji tərəfdaşlıq əlaqələri qurmalıyıq. Bizim lobbimiz gəlir, əsas məsələ. Rusiyada lobbi təşkilatlarımız var. Rus Azərbaycanlıları Konqresi və Abbas Abbasov çox belə özündən qürrələnərək dedi ki, mən Moskvada böyük bir lobbi təşkilat yaradım. Hanı, niyə səsləri gəlmir? Mən demirəm, ne cinayətkarın müdafiəçisinə. Amma ona bir vəkil tutulmalı, ona bir öyrənilməlidir, Fərhad bəy dediyi kimi sübutlar ortaya qoyulmalı. Ya öz başına buruqla. Çünki o, ona olan hərəkət, faktiki dünən mən sosial şəbəkələri izlədim. Hamı özünə təhqir kimi qəbul oldu, o döyülmə səhnə. Cinayətkarı tutun, məhkəməsini edin. Amma niyə döyürsüz? Artıq bu adam təslim olur.
Yeri gəlmişə görüntülərlə bağlı Amnesty International təşkilatı artıq bəyanat yayıb və o bütün hallar pisləyib. Amma Azərbaycanın ombudsman aparatı hələ bütün baş verənlərlə bağlı susur və bugün bayram günü olduğundan heç bir münasibət bildirməyəcəklərini deyiblər və çox təəssüflər olsun ki, Xarici İşlər Nazirliyindən də hələ mətbuat səhifələrində bununla bağlı mövqə görməmişik. İcazə versiniz Fərhad bəy, davam etdirək. Reportaj hazırdır. Onu dinləyək, sonra yenə davam etdirək. Buyurun.
Mən yana bilmirəm, ümumiyyətlə, lakin amma o ticarətlə məşğuldur orada. Boş, 4-dən artı Moskvadadır. Ancaq bu hadisənin işdən sonra mənə çox kədərləndim, ümumiyyətlə, dedim ki, mənim sən oğlum belə iş görə bilməz. Düzdüm, hala zəng elədilər ki, bilədilər, sonra da sahib müvəkkilə deyib ki, Zahid müəllim biz tanıyırıq, onsuz da onun oğlunu 2 əldə gedib ki, mənim xəbərim yoxdur. Yəni, aslan danışmış, mənim xəbərim yenə yoxdur ki, Ələyəb onunla saxlayıbdır ki, belə-belə mənim günahım yoxdur, belə-belə şəhərdir, matır var.
Bəs siz nə düşünürsünüz? Sizcə bu hansı proseslərin nəticəsi?
Yox, onsuz da ki, mən onu düşünə bilirəm ki, onsuz da imqratlara görə, mən özüm müəlliməm, bu proses əvvəldən onsuz da planlaşdırılıb ki, Azərbaycanla başqa qeyri müstəqil ötək bilinin nümayəndələri vizana getməlidir. Belə bu siyasi bir hadisədir elə bu. Bizə planlaşdırıqlar bu vəzənin türədiblər. Mən onu heç bir deyə bilmirəm. Mən bilmədiyim şey, mən nə deyə bilərəm ki? Mən belə fikirləşdirəm.
Bəs hadisən sizə necə danışıb oğlunuz? Nə deyib?
Mən ələqəsi qoymuqda anasından danışıb.
Aha, nə deyibdir? Deyib mən dalaşmışam.
Yox,
heç davamız olmayıb deyir. Elə pazarda olmuşuq, elə deyir qarşılıq olub.
Heç bax belə. Bizim elə bir şey danışmıqdır.
Bəs siz televiziyada izlədiyiniz xəbərləri?
Mən necə eşitdim ki, kanalın biri dedi ki, odur, biri dedi ki, təsdiq edirlər, o deyil. Hələ dəqiq bilmir.
Bəs nə düşünürsünüz, yəni oğlunuzun haqqını bərpa eləmək üçün narahatsızmı?
Mənim narahatlığım onun ibadət kitabı dövlət səviyyəsində bunu fikirləşdirsinlər ki, bunu dəqiqləşdirsinlər, görə həqiqətən bu hadisəni kim törədirdi, onu cəzalandırsınlar da. Deyirsiniz, burada misal üçün, bu bəyək dediyimiz ki, mən bəlkə bir siyasi bir oyundur. Mən onu heç bir şey deyə bilmirəm, mən bilməkdim şey deyə bilərəm ki.
Bəs Orxanın bu söhbət əsnəsində ölkəni tərk etməsindən bağlı nə deyə bilərsiniz?
Ölkəni tərk edə bilməz, tərk eləməyibdir ölkəni deyir. Amma sınavın söhbət
edirdim.
Mal getməyibdir. Ruslan arasında olub indi. Yəqin ki, araşdırılana da özünüz işləyəsiniz üçün ölkəni tərk eləməyibdir. Yəni, ümumiyyətlə ki, Rusiyadan deyə qırağa çıxan bütün təyirlərin hamısında başqa qeyri millətlərin nümayəndələrini çıxmağa qoymurlar, tərk edə bilər ki, ölkəni o. Yəqin ki, xəbərinizin özünüzdə var da bunda. Bu proton Moskvanın özündən 200 km, 300 km çıxa biləcək uzaq başa. Yəni, ölkəni tərk eləməkdir. Ölkəni tərk eləməkdir. Duramısı şayiyyəcəyib, deyilənlərə də ulaşmaq lazımdır.
Danışa bilirsiniz bəsini, telefon əlaqəsi yarada bilirsiniz?
Mən yaradırmıyıbdır, yəni manasından danışıbdır, mən öyrə yox edirəm.
Ən son saat neçə danışmışsınız?
Allah, saat neçə
olardı. Təxminən, ha, gün hansı saat idi?
Təxminən.
Sən maya gələndə deyirsən, arca saat. 23-ü
idi mi? Hə, istada baxmadan.
Zəng elədi, nə dedi Orxan sizə?
Heç nə, amma elə sağlıq salamatçılıqdır. Elə mən də dedi, elə bu kəlmələri eşdirəm, mal dalından getmişəm. Hə, indi özüm dedi, gedəcəm dedi. Mən də oraya gedəcəm ki, həqiqətən bilsinlər ki, kim kimdir.
Deçəncə təvəllüdlüdür Orxan, deyil mi?
Orxan 84-dür. Hə, danışırıq, həmşə, elə bu bazarda alver eləyir.
Aha. Bir də danışırdı, o da problemlərindən, işindən, gücündən.
Heç də, həmşə, ayma, hər şey yaxşıdır, öz qaydasındadır. Bax, belə elə, heç nə, nə deyəm, ay bala.
Bəs nə üçün getmişdi Orxan?
Ful dalınca, heç nə, hamı işimi, dana elə yoldaşlarımla, hamısı getdilər ki, elə gedək, 500 manat pul qazanaq.
Gəlib, burada işləyə bilmirdi, iş
burada, yox. Burada, hə, iş yoxdur, oxumuyor, belə işi yox idi, deyən daha getdi ki, yedim.
Aha, bəs indi xəbərləri izlədiniz?
Hə, mən baxmadım, mən işləyidim, Zahid baxdı.
Bu nə düşünürsünüz, bir ana kimi narahatçılığınız nədən?
Heç də, bir ana kimi, nə bilim, Allah bütün balaların hamısını pənahanda dursun. Nelə nervi yemişəm, mən də. Heç də, onda heç nə yoxdur. Prosto elə şübhələnirlər də, hamısı bir-birindən şey eləyir. Yoxsa onluq heç bir şeyə incə də zəng eləyir ki, nəymə. Heç cürə narahat olub eləməyənə, mənə heç nə yoxdur.
Bəs indi o yoxdur da deyirlər tərk edibdir Rusiya ölkəsini.
Yox, elə mal dalından gedibdi.
Bu ötən gün... Ötən gün əməkdaşımızın, Gülnur Novruzovanın Şəmkirin Seyfəlli kəndində Orxanın ailəsində ata və anası ilə danışıqdır və hansı ki siz onları eşitdiniz və bu Orxan Zeynalov həbs olunmamışdan əvvəl çəkilmişdi bu reportaj, yəni dünən günorta saatlarında çəkilmişdi və bundan bir qədər sonra da xəbər çıxdı ki, artıq Orxan Zeynalov Moskvadan kənarda həbs olunub artıq və ondan sonra hələ ki ata və anasının münasibəti öyrənilməyib, yəqin ki bu günlərim həmin Gülnur
İcazı verim öz qeydlərini, çox vacibdir bunlar. Baxın, Orxan Zeynalovın qaçıb gizlənməyi təbiidir. Niyə istə deyim də?
Amma kamera... otaq yoldaşdır. Etiraf edir ki, o, ki, o mal dalıyacaq gedib evdən çıxarkən.
Onlar bilirsin necə?
Çünki televiziyada özünə baxıb, hətta özünü tanımayıb belə.
Məsələ, çünki bu da ki, məsələ, bu anasının verdiyi ifadə etibarsız ifadədir, atasının da. Onlar ifadəni dəyişə bilərlər. Məqsəd oğullarını qorumaqdır. Otaq yoldaşını da həmçinin istədiyim. Onlar belə, yəni, digər faktlarla bir yerdə ölçülməlidir. Hadisə yerindən cinayət törədildiyi yerdən heç bir görüntü yoxdur. O kamera çəkintisi də o ətrafda olan bir kamera çəkib. Yəni, onu Orxan da eləyə bilər, hər hansı bir insan da törədə bilər. Yəni, ən yaxınlıqda olan kamera sadəcə bu. Amma bu demək deyil ki, küçədə ondan başqa olanda başqa bir insan olmayıb. Və mən də hesab edirəm ki, hər halda ola bilsin, kamerada olan insan həqiqətən Orxan Zeynalovdur. Amma bu sübuda o şəkillərə baxa bilərsiniz. Orada indi fotorobot, onun kompüter neçə faiz buna oxşadığını müəyyənləşdirməlidir. Bu beləsə deyim ki, heç vaxt inandırıcı tək başına ittiham edici sübut qismini əlinə alınabilməz. Hətta bu o adam olsa belə, şəkilin, yəni cinayət yerindən olan bir şəkil olmadığına görə bu demək istədiyim kimi bu sübut deyil ki, bunu Orxan törədi. Bunu bir başqa bir insan da törədə bilər. Sadəcə Orxan ətrafda keçmiş bir insan kimi nəzərə almalısınız. Bu bir. Elə bir insanın biləndə ki, onu axtarışa qoyub axtarırlar Rusiya kimi bir ölkədə, qaçıb gizlənməyi məncə çox təbii bir şeydir. Yəni hər kəs heç kim gedib özünü Rusiya kimi bir dövlətdə polisin əlinə vermək istəməyə bilər. Mən bunu belə yanaşıram. Və bir daha qeyd edirəm ki, Rusiya dövləti bunu niyə eləmək məcburiyyətində qaldı? İxtişaş başladı. Əldə də bir dənə görüntü var. Şübhəli insan bu ola bilər deyə gedib bu yazığı tutublar. Amma bunu eləyə də bilər, eləmir. Deyim ki, bu dedim ki, o qızdan alınan ifadə çox vacibdir. Bu adam eləyib, yoxsa bu adam eləməyib. Digər tərəfdən baxanda baxın, bir insan öldürüləndə polis birinci nəyi araşdırır? Bunun kimdən şəxsi belə qərəzliyi var idi də? Baxmaq lazımdır. Ölən insanın Orxan arasında bir münasibət olubmu? Bunlar nə bilim, bir qonşu olublarmı? Bu Orxan bu qızı əvvəlcə tanıyıbmı? Bəlkə qısqançlıq zəmindən bunu törədib. Təsadüfi olaraq Orxan küçədə keçən bir Rusu bıçaqlayacağına şəxsən mən inanmıram. Belə şey çox olmur sədim. Çox nadir belə şey olur ha. Yəni Orxan ya çox aşırı dərəcədə siqar, yəni nəşə çəkməlidir, üzr istəyən narkotik almalıdır və yaxud alkohol içkisi qəbul etməlidir ki, çıxsın küçədə rast gəlir kimisə sataşsın. Bu sataşma heç kimisə öldürsün, amma praktika onu göstərir ki, bu insan indiyə kimi çəkdiyi sürdü həyat tərzi bu cür faktlarla çox dolu deyil. Onun bir məhkumiyyəti var, bu da nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən ehtiyatsızlıqdan bir motosiklçi vurmuşdu, bir insanı vurmuşdu. Ondan başqa onun haqqında qeydiyyata alınmış, belə zorakılıqla bağlı faktlar hələ ki öz təsdiqini tapmayıb.
Rusiyanın hansı ki Daxili İşlər Nazirliyi demişdi ki, Orxan Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən də cinayət törətdiyinə görə axtarışdadır, amma Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi ötən gün bu məlumatı təkzib etdi, dedi ki, bəli, bizdə yəni o axtarışda belə bir şəxs yoxdur. Mən istəyirəm ki, xronoloji ardıcıllıq edək, əvvələ bir qədər qayıdaq. Miqrasiya siyasəti, Rusiyanın miqrasiya siyasəti bir qədər əvvəl gündəmə gəlmişdi və bazarlarda bu çox böyük narahatlıq doğurmuşdu. Hətta azərbaycanlılar arasında da narahatlıqlar var idi. Miqrasiya siyasətini həyata keçirmək istəyirdi və yeri gəlmişkən Azərbaycan hakimiyyəti baxmayaraq miqrasiya siyasətinə toxunurdu, amma ümumilikdə Rusiyanı tənqid edirdi və Azərbaycan müxalifətini Rusiya ilə birlikdə işləməkdə suçluyurdu və onların Azərbaycanda hakimiyyət çevrilişi yaratmaq istəyini dilə gətirirdi. Bunun ardından Vladimir Putinin Azərbaycana gəlməsi və bütün bu söhbətlərin səngiməsi eyni zamanda siyasətinin səngiməsi hadisəsi baş verdi. Onun ardından seçkilər keçirildi və seçkilərdən sonra bu hadisə baş verir, yenidən miqrasiya məsələsi gündəmə gəlir və bütün bu işlərin arxasından Orxan Zeynalov adlı bir Azərbaycanlı çıxır. Bütün bunlar nə deyirsən?
Yəni burada hər halda Elxan bəy mənlə də razılaşar. Biraz məncə Orxan Zeynalov Rusça demişim, Pastavno Litsodur. Bunu indi belə görürəm. Bizim də istintaqı haqqında obyektiv məlumat alma imkanımız olmadığına görə, həlbukən bu obyektiv mi, istintaq mıdır, deyil midir? Bizdə Rusiyanın istintaq tarixi bunu göstərir ki, orada bir insanın çox üzr istəyirəm ifadəyə görə torbasını tikməyə çox çətin bir şey deyil. Yəni bunu həm siyasi repressiyalar indiyə kimi özünü sübut edib ortaya qoyub. Yəni bu onların əlində çox sadə və bəsit bir məsələdir. Və onun Petrovka 38-ə gətirilməsi də məhz ictimai diqqəti oraya çəkmək də və o cəmiyyətdə olan protesti, narazıçılığı məhz Orxan Zeynalovun şəxsində toplamağı məqsəd güdür. Ya bu birinci ehtimal budur və ya ikinci ehtimal, yəni burada dəqiq demək olmaz ki, bu 100% budur. Biz ehtimallar ancaq danışa bilərik. İkinci ehtimal həqiqətən Rusiya miqrasiya politikasında güya ki bir dəyişiklik etmək istəyir. Niyə mən güya ki deyirəm? Çünki baxın, Rusiya əslində köhnə SSR-ni bərpa etməyə cəhd edir. Belə olan halda bu heç vaxt miqrantları ölkəsindən çıxartmayacaq da, çıxara da bilməz. Bu sadəcə kozer istifadə edərək həmin o əraziyə almaq istədiyi ölkələrə təzyiq göstərə bilər.
Loro dildə danışa. Bəlkə Rusiya demək istəyir ki, əgər mənimlə birgə yaşamaq istəyirsə, mənim yəni mənim ölkəmdə yaşamaq istəyirsinizsə, gəlin mənim vətəndaşım olun. Yəni mənimlə bir yerdə olun.
Yoxdakı mənimlə bir yerdə. O miqrantlara vətəndaş vermək istəsəydi, vətəndaşlıqdan getmiş söhbət.
Yəni bir yerdə olaq, SSR-i kimi.
Hə, SSR-i, bəli, bəli, tamamdır. Yəni o deyəcək ki, hardasa öz vətəndaşın mənim ölkəmdə yaşamağımı istəyirsənsə, mənə biraz daha yaxın olmalısan, biraz daha. Əlbəttə bu yaxınlıqlar dərəcələri getdikcə artacaq. İndi onun məsələ istədiyi bu yaxınlıq dərəcəsi bu gömrük birliyindən Avrasiya ittifaqıdır xalasın.
Və Mehman müəllim yenidən telefon xəttindədir. Mehman bəy, buyurun, sizin də fikirlərinizi eşitək. Bu gömrük ittifaqına gedən yolun başlanğıcı ola bilərmi?
Yox, mən buna bağlamazdım məsələləri. Orada problemlər çoxdur. Ancaq böylükdə mən yenə yaymaq istəmirəm. Məsələn, var versiya ki, bazarın ələ keçirilməsi, müəyyən iqtisadi qrupların, etnik qrupların orada savaşa gedir və s. bazar üstündə. Mən onu qoyuram qırağa. Hı-hı. Yəni, mən istintaqı da qoyuram qırağa. Bu istintaq indi göstərəcək və s. Biz biraz daha geniş məsələyə baxmalıyıq. İş ondadır ki, mən yenə qayıdıram. Rusiya bugün belə bir ölkədir ki, işçi qüvvəsi problemi var onda. İndi səbəbləri də bilirsiniz, yəni mən açılam. Amma söhbət ondan gedir ki, kütləvi şəkildə Qafqazdan, Orta Asiyadan Rusiyaya axın var. Və bu axın 90-cı illərdən başlayıb və davam edir, dayanmır. Və mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, Orxan Zeynalov Azərbaycandan gedmiş adamdır. Hı-hı. Və o niyə Rusiyaya gedib? Və biz Rusiya amonunun və s. hakimiyyətinin və s. qəddarından danışırıq. Niyə axı bu tipli adamlar bu cür qəddarlığı seçirlər? Niyə bu cür cəmiyyətdə, əgər onlar üçün pisdirsə və onlar gedib orada yaşayırlar, orada işləyirlər? Bir dəfə mən sizə bir şey deyim. 90-cı illərin təxminən ortalığı idi, o ikinci yarısı idi. Bir dəfə bəlkə bir sujet gedmişdi Rusiya televiziyasında. Deməli, bazarda təmizləmə prosesi, belə deyək. Miqrasiya, demək ki, miqrasiya vəziyyətini bunlar yoxlayırlar və sırayla düzmüşdür, belə ki, bizim uşaqlar da əksəriyyət Azərbaycanlılar və s. Və onları, deməli, amonun cərgəsinin arasından bunlar keçirdilər və ərəsi bir dənə bunlara, deməli, o zaman, indi belə şeylər göstərmir o qədər, ancaq o zaman biz bunu gördük, deməli, dəyənə ilə vururdular. Yoldaşım baxanda ağladı ki, bunlar qəttardırlar, bunlar nə inirlər, məsələn, insan deyirlər. Mən dedim ki, sənin hakimiyyətin gör necə qəttardırsa, bunlardan da qəttardırsa, onlar o rus dominikasının altına girməyi özünə daha da məqbul sahib olar ki, nə ki, bu ölkədə yaşamaq. Siz fikir verin. Niyə bu tipli cəmiyyətdə, Rusiyadakı cəmiyyətdə insanlar gedir və orada yaşayır və orada işləyir? Niyə buradan qaçıb gedirlər? Biz bunu fikirləşməliyik. Biz, məsələn, bəzilər indi Almanyada, məsələn, insan haqları pozulması haqqında danışırlar. Amerikada, bu yaxında bizim, deməli, Ramiz Mehdi bəyan edir ki, Amerikada insan haqları pozulur, ora baxsınlar və s. Və mən sizə 100% deyirəm ki, indi sərhədləri açsınlar, Azərbaycanın qalan hissəsi də qaçıb gedəcək burada. Axı, Almanyadan bura köç yoxdur, Amerikadan bura köç yoxdur, Rusiyadan da bura köç yoxdur.
Bəli.
Buradan qaçırlar. Və söhbət ondan gedir ki, hara qaçırlar? Deməli, bizim cəmiyyət Rusiya cəmiyyətindən daha da pisdir, daha da qəddardır. Bu reallığa baxmaq lazımdır. Və biz bunu görmək istəmirik.
Və telefon xəttində dinləyicimiz var, onu dinləyək, sonra söhbət davam etdirəcək. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Salamünaleyküm, Hüseyin cinsindən atıb.
Aleyküm əsalam, buyurun Hüseyin Bey.
Demək, ben burası demək istəyirdim ki, həqiqətən Ruslar heç özləri də inanmırlar ki, yəni onu bu Orxan Zeynalov eləyib, yəni bu dəqiqə onların heç o çıxan, o miting eləyən, o dağda insanlar heç özləri də inanmır. Həm də orada bu siyasi partiyada olanlar, məsələn, İctimai Palatada da, yəni ki, çoxları bu barədə danışırlar, heç onlar da inanmırlar, həm onlar da başa salırlar ki, bu bir millətin, hansısa bir, məsələn, Qafqazlının ya Orta Asiyalı deyəndə, yəni bu millət problemi deyil, sadəcə bir cinayətkardır, əgər bu eləyibsə. Yəni ki, buna görə heç millətə belə pis baxmaq lazım deyil. Amma bizim bu Qafqazdan olan insanlar da həqiqətən, mən özüm orada yaşayanam, özlərini arada o qədər iyrənc aparırlar ki, yəni heç Rusları qınlaya da bilmirsən ki, yəni niyə belə elədin? Həqiqətən, məsəl üçün, mən öz Azərbaycanlılarımızı deyim, ya ermənimi deyim, ya gürcümü deyim, ya Orta Asiyanı, yəni bu özləri özlərini çox iyrənc formada aparırlar. O ki, qaldı bu viza məsələsinə, ya məsəl üçün, bunu heç Rusiya yaxın 10-15 ildə bunun tətbiq eləməz, heç istəməzdir. Çünki bunu tətbiq eləsə, o bütün Asiyanı və bütün Qafqazı itirəcək. Yəni Rusiya bu dəqiqə o bir güc vəziyyətinə deyil ki, o məsəl üçün bu vizanı tətbiq eləsin.
Aydındır, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Bu da bir dinləyicinin fikirləri idi və dinləyicilərimiz yazırlar. Salam, sizə elə gəlmirim ki, Amerika, Rusiya və digər respublikaların arasını soyutmaq istəyir. Ramiz Mehdiyevin 25% açıqlaması Amerikanın bölgədən qovulmasının göstəricisi deyilmi? İmza Anar Musayev yazır bunu. Salam, sualım odur ki, niyə görə Azadlıq Radiosu son vaxtlar mütəmadi olaraq seslərinin meydini təpikləyir? Niyə görə hər gün keçmişdə qalmış sesləri haqqında yazılar gedir? Görəsən, Amerikada maliyyələşən bir radionun kompleksidir bu. Dinləyici demək istəyirəm, bizim heç bir kompleksimiz yoxdur və cəmiyyətdə baş verənləri biz sadəcə işıqlandırırıq. Sualım belədir, sizə elə gəlmirmi ki, Orxanın döyülüb cəmaatı göstərməklə Rusiya hökuməti qızmış kütləni sakitləşdirmək istəyirdi və gəlir yenə. Azərbaycandakı sabitliyin səbəbi odur ki, bizim nə qədər cibcir fırıldaqçı varsa, hamısı Rusiyadadır. Rusiyada ona görə aləm bir-birinə qarışıb ki, bütün seslərinin Ermənistanın quldurları Rusiyada məskunlaşıblar yazır. Sizcə Rusiyadakı azərbaycanlılar Türkiyədə o hərəkətləri edə bilərdilər, edə bilərlərsə nəyə görə qardaş Türkiyənin bazarlarına getmirlər? Sizcə Amerika 3 milyon azərbaycanlıya qucaq açar, yazır dinləyicimiz. Salam Azadlıq Radiosu, əvvəl mən Azadlıq Radiosu vasitəsilə Azərbaycan xalqını Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm, təşəkkür edirik. Efirin qonaqlarını da salamlayıram. Mən Fransada siyasi mühacirət həyatı yaşayan Fransa vətəndaşı olan jurnalist Rahim Namazovam. Mən bu məsələni çox pis qiymətləndirirəm. Bu bir qətil deyil, bu Azərbaycan xalqına qarşı bir mesajdır. Əslində, Rus polisi Orxanı yox, bütün Azərbaycan millətini təhqir etdi. Təklif edirəm ki, şəxsən prezident və dövlət rəsmiləri bu məsələyə təcili münasibət bildirsin. Mənim sualım belədir. Əvvəla, hanı azərbaycanlıların Rusiyadakı axsaqqalı Abbas Abbasov, niyə ölkə prezidenti bu məsələyə münasibət bildirmir? 3. İlham Əliyev Rusiya prezidenti Putindən qorxur. 4. Bu şov kimə lazım idi? Avropada istirahət kampaniyalarının birində 21 nəfəri doğrayan Breivik'i heç belə həbs etməmişdilər. Sizcə bu nədir? Bir də ki, yadınızdadır, bir müddət əvvəl Rusiyada suda boğulan qızı xilas edib özü həlak olan Səlamətdin Nağıyev, qaqda bu eyni şeyi yenidən rus dilinə tərcümə edib göndərir dinləyicimiz. Madam ki, Rusiya belə pis ölkədir, nəyə görə bizim həm yerlərimiz qardaş Türkiyəyə, qardaş Amerikaya getmirlər? Bu Anar Musayev adlı dinləyicinin ismarıcı idi. Mənim fikrimcə, bu çirkin Rusiya prezidenti Putin və Rusiyadakı anti-Azərbaycan qrupları arasında razılaşdırılmış bir məsələdir. Məsələn, milyarderlər qrupu plus Abbas Abbasov plus Hüseyin Sadıqov və s. yazır dinləyicimiz. Amerikada nəhəng dövlətdir. Demokratiya, demokratik birlik, əməkdaşlıq məntiqi dövlətin ölçülərindən, əhalinin sayından belə asılı olsaydı, Amerika çoxdan dağılardı. Hörmətlə, Fərhad müəllim imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Ruslar neynəsin, bizimkilər qapazdan başqa bir şey anlamırsa, Fərhad müəllimin növbəti mesajdır bu. Ruslar həmişə belə edib və bizə qarşı olan nifrətini belə yollarla bir daha sübut edir. Harada görünüb ki, bir nəfərin belə tam sübut edilməmiş cinayətinə görə belə ksenofobiyaya, barbarlığa əl atır. Biz isə şəhərin ən yaxşı yerlərində ruslar yaşayır. Bu isə bu halda Almaniyanı, Amerikanı, ümumilikdə Qərbi, ASTV ilə digər vasitələrlə təhqir edirik, söyürük və rusa can-can deyirik, hətta rusca danışmayanı çuşka deyirik, əcəb olur bizə. Hərbi gəmi ilə Putin bizi artıq hərbi gəmi ilə Putin bizi artıq təhqir etmişdi. Ruslara həmişə nifrət etmişəm, buna görə də rasist adlanacamsa qoy adlanım. Hörmətlə Zənan imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Salam Azadlıq, bizim soydaşımız cinayət törədib və cəzalanmalıdır, amma kameralar qarşısında işgəncə vermək vəhşilikdir. Bizim hökumət niyə susur? Seyran Şamaxıdan yazır bunu. Və ismarçılar çox gəlir və vaxtımız da azalır.
Bir dənə mənə nağlı sual gəldi, baxın. Amerika Rusiyanın 3 dəfə balacadır. Bir, bu əhali olaraq. Bağışlayan ərazi olaraq. İkincisi, Amerikada 50 dənə ştatı var və onlar kifayət qədər müstəqildirlər. Amerikada hər ştatın ayrıca cinayət qanunvericiliyi var. Siz məsələ, CEU standartları bir ştatda başqadır, o bir standartda başqadır. Yəni, Amerikada o dediyim
məsələ... Hətta qanunlar başqa-başqa.
Yəni, qeyri-mərkəzi bir... Amerikada özü federal dövlətdir. Müəyyən bir federal qanunlar da var, bir mərkəzi idarə etmə də var, amma Amerika kifayət qədər federallığı tətbiq edən, azadlıqları öz vətəndaşlarına bəxş edən bir ölkədir. Mən əslində onu demək istəyirəm. Yəni, Rusiya bunları təmin etmir. O, bu da ölkəni o, bu vasitələrlə həyata keçirir. Bir məsələyə daha toxunmaq lazımdır. Nəyə görə hal-hazırda hökumətin bu məsələ qarışmaq düzgün deyildir. Azərbaycan hökumətindən mən danışıram, amma... Birincisi, cinayəti Zeynal həqiqətən törətmiş ola bilər, həqiqətən. Belə vəziyyətdə cinayətkəri müdafiə edən birisi əslində çox düzgün bir vəziyyətdə çıxmış olmaz. İkincisi, baxın, məntiq olaraq deyə bilərlər ki, 10 ildir bu vətəndaş bizdə yaşayır. Sizin ölkəmizi tərk edib, gəlib bizə sığınmış kimidir. Onu biz dolandırırıq. Siz indi mi gözünüz açılıb, elə bir ki, onu müdafiə edirsiniz? Yəni, mən bir çox cəhətcədə hal-hazırda hökumətin bu işə müdaxilə etməsini qətiyyətlə tərəfdarı deyirəm.
Amma işgəncə faktına?
O işgəncə bilsin necə, yenə də o Rusiyanın mən deməzdim daxili məsələsidir, amma ölkələrin çoxu bir onun vətəndaşı başqa bir ölkə tutulduqda, baxın, onun səfirliyi belə müdaxilə etmir, mən istədiyim, səfirliyi belə. Mən demirəm, hökumət səviyyəsində paytaxtdan bir etiraz nota verilir. Səfirlik belə sürdürsə, deyim, belə hallarda. Ancaq o hallarda müdaxilə edir ki, yəni o artıq çox ciddi bir məsələ olur, çox qərəzli bir məsələ olur, belə insan hüquqları pozuntusu aşırı şəkildə çatır. Yəni bu hadisədə isə deyim, hətta çünki baxın da, ölkə arası münasibət vacibdir və normalda dövlətlər bir vətəndaşa görə tez pisləmirlər, ambisiyalarını onu pozmağa cəhd eləmirlər və bu da düzgün də olmazdı, çünki belə olsaydı, yəni ölkə arasındakı əmin-amanlıq olmazdı, ölkə arasında sülh olmazdı.
Buyurun Elxan bəy.
Yəni mən də dinlədim. Biz ksenofobiyaya vara bilmərik. Azərbaycanda ruslar yaşayır, onlar bizim vətəndaşımızdır və bütün bizim kimi bütün vətəndaşlıq hüquqlarını istifadə edə bilərlər. Yəni burada biz diqqətli olmaq. Bizim məs o rus şovinistlərimizdən, rus şovinistlərimizdən fərqimiz odur ki, biz bütün millətlərlə eyni dəyərləri paylaşırıq. Bu məsələnin bir tərəfi. Mən də razıyam Fərad bəylə. Dövlət başçısının məsələyə qarışması indiki zaman düzdür. Amma düşünürəm ki, səfirlik bir qədər fəal ola bilər. Vəkilin tutulması, Orxan Zeynalov haqqlarının müdafiəsi məsələsi, əgər qanunidirsə. Digər tərəfdən biz yenə də Orxan Zeynalov bir obrazdır. Olmazdı Orxan Zeynalov, olardı Əliyev, Pirvəli və ya digər. Yəni bu hadisə hər istisna deyil. Yəni Orxan Zeynalov da bu hadisənin törətdiyi istisnadır. Məsələ ondadır. Məsələ Orxan Zeynalov da deyil. Məsələ indi biz valideynlərini dinlədik. Yəni kasıb bir ailədir görün. Və deyir ki, oğulları nəyə gedib ora Moskvaya?
Bu zaman.
İki qardaş, bir bacısı var. O imkansızdır. Onlar dayısının yanına gedib ki, o sonra gəlsin onları dolandı və belə bir faciə ilə üzləşib. Mənim Seyfəridən çoxlu dostlarım var. O həmin Orxan Zeynalov doğulduğu kənddən və tanıdığım adamlar həmin o Pakrovsk bazarında ticarət edənlər də var. Mehman mənim sualı çox düzgün qoyur. Niyə Azərbaycanlılar Rusiyaya gedir? Düzdür, bu bir ildə, beş ildə baş verən hadisə deyil. Sovet dövründən Azərbaycanlılar gedirlər Rusiyada ticarət edib daha çox pul qazanmağa. Amma biz bu vaxtda da düşünməliyik ki, Rusiya miqrasiya siyasətini sərtləşdirir. Siz bir qədər öncə bir sual verdiniz ki, miqrasiya siyasəti mütəmadi olaraq sərtləşdirir və Putin gələndən sonra sanki biraz donduruldu. Əslində miqrasiya siyasətini sərtləşdirəndə bizim elə bir qorxumuz yoxdur. Niyə? Çünki Azərbaycanlılar Rusiyada, Moskvada, Mərkəzi Asiya ölkələrinin vətəndaşları fərqli olaraq sənədlərin çoxu qayda qanuna salıb, çoxu. Bəziləri vətəndaşlığı qəbul edib, bəzi sənədləri qaydasındadır, vergi də ödəyir. Ona görə fikir verin, o zaman tutuqlamalar başlayanda çox cüzi Azərbaycanlı belə deyə nəzarət götürülmüş. Amma bu hadisə bir partlayışa səbəb oldu və biz həqiqətən onu düşünməliyik ki, o Azərbaycanla miqrasiya siyasətini sərtləşdirsə, bu insanlar geri dönsələr, biz hansı böyük problemlər üzləşə bilərik. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə Rusiyada yaşayan, çalışan Azərbaycanlılar ildə 2 milyard dollar vətənlərinə pul göndərir. Bütün rayon və kəndlər onların hesabına dolanır. İndi Pakrovsk bazarı qapanıb. Son məlumatlara görə 300 iş adamı, Azərbaycan iş adamı meyvə tərəvəzi qalıb orada, milyonlarla dollar pul batır orada. Yəni adını da qoyublar ki, sanitar qaydaları pozublar. Siz indi mi ayıldınız? Yəni Rusiya hakimiyyət nümayəndə onlar sanitar qaydaları pozub. Bax onların məsələsini indi kim məşğul olacaq? Yaxşı Orxan Zeynalov başa düşdüm. Tutaq ki, cinayəti o törədib, cinayətkardır, məhkəməsi olacaq. Onu müdafiədə biraz tərəddüd keçirir. Bəs o 300 nəfər orada alver edən insanlarımız, onların taleyi kim maraqlanacaq? Səfirlik özündən çox deyən Abbas Abbasov, Rus Azərbaycanlıların konqresi bir fəaliyyət göstərsin, oradakı Azərbaycanlıların maraqlarını qorxusuna. Fərad bəy çox düzgün bir məsələyə toxundu ki, nədən bir daha o məsələyə qayıdırıq ki, Daxili İşlər Nazirinin otağına gətirdilər. Çünki bir PR yaradılmışdı, belə bir cinayət çörədi, Rus dazbaşları hücuma keçib, bir Rusiya hakimiyyəti öz gücünü göstərməlidir. Baxın, mən cinayətkar öz ayağıma gətirdim. Daha fikirləşmədilər ki, o cinayətkar hələ bilinmir, cinayətkar deyə yox, bu bir. İkincisi, o Azərbaycan vətəndaşıdır. Sən Azərbaycan vətəndaşını alçatdın. Bunu dünən mən sosial şəbəkələrə baxıram, hamıda nifrət oyanır. Yaxşı, cinayətkar da sübut eləyəsə, o başqa məsələ. Amma o Azərbaycan vətəndaşı. Azərbaycan vətəndaşının başını əyərək Rusiya nazirinin qarşısında yəni işgəncə, zorakılıqla ona elə bir lütfkarlıq nümayiş etdi. Yəni bu da bizi...
Yəni sosial şəbəkələrdə bütün bu çəkilmiş kadrların hamısı yayımlanıb, hətta evinin, həmin xanımın evinin qarşısında olan kameralarla bağlı da ayrıca yəni xırdalama hamısını yazıblar ki, bu gizli çəkilişdir, yoxsa yəni quraşdırılmış kameradır, yoxsa
operativ çəkilişdir? Bunlar da hələ sual altındadır. Yəni, sual altında. Mən də razıyam. Fərhad bəylə də
sizin qaldırdığınız məsələyə olaraq cavab gəlib ki, hanı bəs 1 milyon 200 min iş yeri? Nəyə görə insanlar hələ də çöllərdədir, yazır dinləyicimiz. Və dinləyicimiz var. Yenidən onu eşitək. Buyurun. Buyurun, özünüz təqdim edin.
Sizi dinləyici narahat edən adım Elnur, vətəndaş fəalı. Mən qonaqlarınızı salamlayıram. Əslində qalsa mən də hadisələri izləyirəm və dinləyiciləri də danışdıqlarını izləyirəm. Ümumiyyətlə, mən birinci onu deyim ki, Azərbaycan mətbuatında Rusiyada olan miqrantlarımızla bağlı diqqət çox azdır. Mən bunu açıq deyirəm, çox az diqqətdir. İndi bircə bu hadisə bu cür belə yazılan sərandı. Yazılar sanın Saqra hadisələri, Kandapoko, heç bu qədər reaksiya verilmədi. Amma bu hadisə baş verəndə Rusiyada yerli ictimaiyyət yerli Rus millətçiləri bunu o dərəcədə ictimailəşdirirlər ki, artıq bunun rezonansı gəlib Azərbaycana da çatdı. Mən əslində qalsa deyəcəyim fikirlərin bir hissəsini Mehman müəllim dedi, bir hissəsini Elxan müəllim yəni deyəcəyim. Amma bu sual həqiqətən o yerindədir ki, nəyə görə Azərbaycanlar buradan ora gedir? Hanı o kəsilən lentlər, hanı o 600 min, 1 milyon iş yeri? O Azərbaycanların, ora gedən Azərbaycanların qoy lab 1000-i, 2000-i, lab 50000-i oxumağa getsin. Amma hamı oxumağa getmir axı. Böyük əksəriyyəti iş dalıyca gedir. Və Mehman müəllim çox yaxşı dedi ki, onlar o Sibirin minus 50 dərəcə morozuna da dözürlər, o dubinkasına da dözürlər, o həbsinə də dözürlər. Amma bura gəlmirlər atalarının, analarının, ailələrinin yanına. Nəyə görə? Deməli, onların orada çörəyi var. Və onların oradan hamısının oradan birdən-birə qovulması bu Azərbaycan cəmiyyəti üçün də Azərbaycan hakimiyyəti üçün də narahat edici faktordur. Ancaq gəl ki Azərbaycan hakimiyyəti bununla bağlı reaksiya vermir. Bir də bir şey də deyim, o Kolikovun kabinetinə gətirilməsi Elxan bəy çox düz qeyd elədi ki bunun PR-ı o qədər güclü aparıldı ki Kolikov məcbur oldu onu öz kabinetinə gətirsin və ictimaiyyətə göstərsin ki baxın mən bu məsələdə öz tədbirimi görəm. İntəhası burada başqa bir şey var. O Rus polisinə pretensiya o ola bilər ki, axı orada indi Orxan cinayət törədib, tutaq ki, hələ onun cinayəti sübut olmayıb. Axı digər sahibkarların nə günahı var? Onların vitrinləri dağıdıldı, nə bilim, restoranlar sındırıldı, şüşələri dağıdıldı, orada qarət halları baş verdi. Onları Rus polisi müdafiə eləyə bilmədi. Burada da Azərbaycan hökuməti öz-özün deməli ki, bizim ora investorlarımız gedir, orada deməli biznes yaradırlar, amma onların biznesi qorunmur. Yəni Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan rəsmi dairələr bu məsələdə çox sakit mövqeydə qaldılar. Xüsusilə də Yoxan bəy dediyi kimi döşünə döyən Abbas Abbasov.
Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə və efirə katıldığınız üçün və dinləyicilər SMS-lər həddən artıq çoxdur və hamısı demək, əksəriyyətində çoxluqda belə bir fikir var ki, bu iki hakimiyyət arasında razılaşdırılmış məsələdir və bir çoxları da bunun gömrük ittifaqı ilə əlaqələndirirlər. Mən yenə sualımı Mehman bəyə vermək istəyirəm ki, verər ki Fərhad bəy sizə də söz. Mehman bəy çox az vaxtımız var. İstəyərdim sizdən soruşum, çünki seçki debatlarında da biz gömrük ittifaqı və Qarabağ məsələsinin həlli gömrük ittifaqından keçir kimi kəlmələr eşitdirdik. Bu dinləyicilərin bu fikirlərinə sizin münasibətiniz?
Gömrük ittifaqı aktual deyil. Nə Azərbaycan üçün, nə də Rusiya üçün. Azərbaycan artıq başqa orbitadadır və Ruslar bunu başa düşür. Ümumiyyətlə, bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir təzyiq Azərbaycana yoxsa bu real durumdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, Putin Bakıya gələndə o bildirmişdi ki, mən Azərbaycan hakimiyyətinin dəvəti ilə gəlmişəm. Bu faktdır. Yəni, xahiş eləmişlər ki, gərginə ki, bizə dəstək verin ki, biz hakimiyyətdə gəndə qalaq. Yəni, söhbət bundan gedir. O ki, qaldı bütövlükdə bu prosesə, yəni bu məsələyə, mən hesab edirəm ki, bizim hakimiyyət bu hadisə ilə birbaşa Strauss siyasətini göstərə bildi. Yəni, nə diaspora təşkilatları, nə hüquq-mühafizə orqanları, nə prezident administrasiyası, nə xarici işlər nazirliyi, nə ombudsman aparatı, nə başqa qeyri-hökumət təşkilatları və s. hökumətə yönəlik. Yəni, bununla bağlı heç bir hərəkət eləmədilər ki, öz vətəndaşını, hüquqlarını müdafiə eləmək üçün. Bu reallıq, budur vəziyyət.
Təşəkkür edirəm, Fərhad bəy, buyurun.
Baxın, mən burada hansı məqamlara toxunmaq istəyirəm. Birincisi, əfsuslar olsun qeyd etmək istəyirəm ki, bizim əhalinin kənd təsərrüfatı ilə məşğul olma həvəsi, adət ənənəsi mi yoxdur. Nəyə görə bizdə milyonlara varan sayda insanlar Rusiyaya çıxır gedir? Siz baxın, kənd təsərrüfatı Azərbaycan çox pis vəziyyətdədir. Amma bu sadəcə onunla bağlı deyil ki, məsələn, müvafiq hökumət siyasəti yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, biz Ümumdünya Ticari Təşkilatına üzv olsaq...
Qaxda, Zaqatalada fındıq məşhurdur. Fındıq bazarlara çıxara bilirlərmi? Həmin sahibkarlarla danışıq apara bilirsinizmi? Çünki həmin yəni mövsüm gəldikdə bizim qaynaq xəttimiz susmur ki, biz bazara çıxara bilmirik.
Ona da məndə
Qubada alma, hətta Vahid Əhmədov bunu neçə dəfələrlə dilə gətirmiş ki, almalar çürüyüb məhv olub gedirlər.
Ona da məndə məlumat yoxdur. Amma məsələn mən rayonlara səfər eləyəndə gördüm odur ki, insanlar həyat yanında təsərrüfatla belə məşğul olmaq istəmirlər. Yəni öz pomidorunun əksini üstünə belə badıncanın əksin, toyuğu cücəsini saxlasın. Onun yerinə biz burada əlbəttə ki postmodern cəmiyyətin də təsiri var. Hamı şəhər həyatına özənmək istəyir, gəlib şəhərdə yaşamaq istəyir. Artıq torpaqla işləmək, özlərini məqbul görmürlər. Orxan Zeynalovu götürüb baxsanız məsələ müəyyən bir savadı yoxdur, təcrübəsi yoxdur. Azərbaycandan gedir Rusiya gedənlər hamısı hansı işlərlə məşğul olur baxarsınız. Heç bir texniki işlərə girmir, çox az sayda olanları. Bürokratiyaya getmirlər. Onların çox alverlə məşğul olurlar. Yəni o da ixtisas tələb etməyən işlərdir ki, onlar Azərbaycanda qaldıqlarına görə məhz buna görə burada müvafiq həm kənd təsərrüfatı məşğul olmaq istəmirlər. Mütəxəssis olmadıqları üçün burada da işləyə bilmirlər. Yəni onların üst tutub getdikləri yer Rusiyadır və bunların çoxunun da siyasi səbəblərlə deyil, məhz iqtisadi səbəblərimizi getdiyini bilirik yəni.
Mən razı deyiləm Fərhad bəy. Mən həmin o Seyfəlidən, həmin elə Seyfəli kəndinə xeyli insan tanıyıram ki, imkanlı Rusiyada imkanlı olublar və onlar yatırım qoymaq istəyir. Həmin o Şəmgirə və kəndlərinə bürokratik səbəblər, rüşvət səbəblərlə bu işləri görə bilmir. O çıxaldı kənd təsərrüfatına. Yəni mən adamlar tanıyım ki, Rusiyanın kənd təsərrüfatında gedib çalışırlar. Azərbaycanla torpaq sahəsi götürüblər, əkib becəb Rusiya bazarlarına çıxarırlar. Problem onda deyil. Problem ondadır ki, yəni burada qayda qanun yaratmalı, o insanlar burada çalışıb işləyə bilsin. Amma yenə də bütün hallarda gedənlər də olacaq. Onların qabağını biz əlbəttə ki, ala bilmərik. Amma yenə təkrar edirəm. Başa düşürəm balaca bazar. Amma o imkanlarda, o şəraitdə yaradılmış, bax, qaxdan misal çəkildi, mən hər il gedirəm qaxa. Həqiqətən, oradan mənə qan ağlayırlar ki, o fındığı da, qocu da gəlirlər, o monopolistlər, ucuz alırlar və bunlar bu məhsulu, yetişdirdikləri məhsulu bazara çıxara bilmirlər. Problem ondadır. Bu problemlər ortadan qaldırılır. Bəli, monopoliya.
Aydındır. Təşəkkür edirəm verilişə gəldiyiniz üçün və bu məsələlərə aydınlıq gətirdiyiniz üçün. Qonaqlarımız Elxan Şahinoğlu, Fərhad Mehdiyev və Mehman Əliyev idi. Hər üçünə təşəkkürümü bildirirəm. Gələn saat eşidilərik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.